Сярод мігрантаў, якія прыбываюць на італьянскі востраў Лампедуза, вельмі запатрабаванымі з'яўляюцца не толькі рэчы першай неабходнасці, але таксама святое пісанне. Паводле турынскага цэнтра даследаванняў новых рэлігій, большасць з гэтых людзей хрысціяне, паведамляе Ватыканская Лёсерваторыя Романо. Як вядома, наш востраў здаўна з'яўляецца скрыжаваннем міграцыі народаў, і асабліва на працягу апошніх гадоў ён стаў прытулкам для многіх нашых братоў, якія ўцякаюць ад войнаў, пераследу і голаду. Сярод гэтых мігрантаў многія хрысціяне. У ліку іх галоўных запытаў, акрамя рэчаў першай неабходнасці, таксама святое пісанне, распавёў ксёндз Кармела Лямагра, пробашч мясцовай каталіцкай парафіі. Святар звярнуўся з заклікам дапамагчы забяспечыць бібліямі мігрантаў, якія прыбываюць на Лампедузу. Паводле яго, гэтыя людзі патрабуюць не толькі ежы і дапамогі, але і маюць голад Божага слова і братэрства. На просьбу адгукнуліся многія італьянскія каталіцкія дыяцэзіі, пратэстанцкія супольнасці, біблійныя таварыствы, якія даставілі на востраў каля 1700 асобнікаў святога пісання на англійскай і французскай мовах. Яшчэ напрыканцы красавіка папа Францішак атрымаў удар кнігу новага запавету і псальмаў на англійскай мове, якая была знойдзена на дне мігранцкай лодкі. Святы Отец быў вельмі ўзрушаны гэтым дарам. Біблія была ў добрым стане. Яе ўладальнік падкрэсліваў некаторыя фрагменты, у прыватнасці словы з 55-га псальма, споведзь чалавека, які пакутуе ад пераследу.